สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The General Theory of Employment Interest and Money ของจอห์นเมนาร์ดเคนส์เป็นงานเศรษฐศาสตร์คลาสสิกที่เปลี่ยนทิศทางความคิดทางเศรษฐกิจสมัยใหม่อย่างลึกซึ้งและมักถูกมองว่ารากฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาคยุคใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงตำราเชิงทฤษฎีแต่เป็นการโต้แย้งต่อแนวคิดเศรษฐศาสตร์คลาสสิกที่เชื่อว่าตลาดจะปรับตัวกลับสู่การจ้างงานเต็มที่ได้เองโดยอัตโนมัติเคนเสนอว่าระดับการจ้างงานการผลิตและรายได้ถูกกำหนดโดยอุปสงค์รวมเป็นสำคัญและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสามารถยืดเยื้อได้หากไม่มีการแทรกแซงจากภาครัฐงานชิ้นนี้จึงมีทั้งมิติทางวิชาการและนโยบายสาธารณะโดยอธิบายกลไกอย่างความชอบถือเงินอุปสงค์มีประสิทธิผลตัวคูณความคาดหวังของการลงทุนซึ่งยังคงเป็นหัวใจของการถกเถียงเศรษฐกิจร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการท้าทายความเชื่อแบบเศรษฐศาสตร์คลาสสิกว่าตลาดจะฟื้นตัวเองได้ประเด็นแกนกลางของหนังสือเล่มนี้คือการโต้แย้งว่าเศรษฐกิจไม่ได้มีแนวโน้มกลับสู่การจ้างงานเต็มที่ด้วยกลไกตลาดเพียงอย่างเดียวเคนมองว่าการว่างงานจำนวนมากไม่ได้เป็นความผิดปกติชั่วคราวที่ราคาหรือค่าจ้างจะปรับหายไปเองเสมอไปแต่เป็นภาวะที่ค้างอยู่อย่างยืดเยื้อได้เมื่ออุปสงค์รวมอ่อนแอและความเชื่อมั่นทางธุรกิจถดถอยความคิดนี้ทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเปลี่ยนจากการมองว่าเป็นการปรับสมดุลระยะสั้นไปสู่การมองว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจหนังสือจึงมีความสำคัญเพราะย้ายจุดสนใจจากราคาเฉพาะตลาดไปสู่ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมตั้งคำถามว่าการปล่อยให้ระบบปรับเองอย่างเดียวเพียงพอจริงหรือไม่ในช่วงวิกฤตประเด็น2อุปสงค์รวมและอุปสงค์มีประสิทธิผลคือแรงกำหนดผลผลิตและการจ้างงานเควนเสนอว่าระดับผลผลิตและการจ้างงานถูกกำหนดโดยอุปสงค์รวมไม่ใช่โดยศักยภาพด้านอุปทานเพียงด้านเดียวแนวคิดอุปสงค์มีประสิทธิผลอธิบายว่าเศรษฐกิจจะผลิตและจ้างงานได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระดับการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระบบทั้งการบริโภคและการลงทุนหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามหลักของเศรษฐศาสตร์จากจะผลิตได้เท่าไรไปเป็นจะมีผู้ซื้อเพียงพอหรือไม่ความคิดนี้สำคัญมากในภาวะถดถอยเพราะแม้โรงงานและแรงงานจะพร้อมทำงานแต่หากอุปสงค์ไม่พอการผลิตก็จะไม่ขยายตัวและการว่างงานจะยังคงอยู่การวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้เคนส์มองเศรษฐกิจเป็นระบบที่อ่อนไหวต่อการใช้จ่ายรวมและชี้ว่าการกระตุ้นอุปสงค์อาจเป็นเงื่อนไขก่อนที่การฟื้นตัวจะเกิดขึ้นประเด็น3ความชอบถือเงินและอัตราดอกเบี้ยในฐานะปรากฏการณ์ทางการเงินหนึ่งในความคิดที่ทรงอิทธิพลที่สุดของหนังสือคือทฤษฎีความชอบถือเงินซึ่งอธิบายว่าอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยอุปทานเงินกู้เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความต้องการถือเงินสดของผู้คนด้วยเคนชี้ว่าคนถือเงินไม่ใช่เพราะเหตุผลด้านการชำระเงินเท่านั้นแต่ยังเพราะต้องการความมั่นคงและความยืดหยุ่นในยามไม่แน่นอนเมื่อความไม่แน่นอนสูงความต้องการถือเงินจะเพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยสามารถได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมนี้อย่างมีนัยสำคัญมุมมองดังกล่าวช่วยอธิบายว่าทำไมตลาดการเงินจึงไม่ทำงานเหมือนแบบจำลองคลาสสิกที่เรียบง่ายและทำไมการใช้เครื่องมือการเงินจึงต้องคำนึงถึงความเชื่อมั่นและสภาพคล่องด้วยหนังสือจึงไม่ได้มองเงินเป็นเพียงสื่อกลางแลกเปลี่ยนแต่เป็นตัวแปรสำคัญที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจลงทุนและการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจทั้งระบบประเด็น4การบริโภคตัวคูณและการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างรายได้การบริโภคการออมและการลงทุนโดยเฉพาะแนวคิดฟังก์ชันการบริโภคและผลตัวคูณเคนอธิบายว่าการใช้จ่ายเริ่มต้น1ครั้งสามารถกระตุ้นรายได้รอบใหม่ต่อเนื่องเป็นทอดได้จึงทำให้มาตรการกระตุ้นบางอย่างมีผลมากกว่าขนาดของเงินที่ใส่เข้าไปในครั้งแรกในขณะเดียวกันการลงทุนไม่ได้เกิดจากผลตอบแทนเชิงกลไกอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตและสิ่งที่เคนส์เรียกว่าแรงผลักดันทางจิตวิทยาของนักลงทุนความไม่แน่นอนจึงทำให้การลงทุนผันผวนและเป็นสาเหตุสำคัญของวัฏจักรเศรษฐกิจจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงการอธิบายการใช้จ่ายของครัวเรือนแต่เป็นการอธิบายว่าเหตุใดการลงทุนจึงเป็นจุดอ่อนสำคัญของระบบตลาดและเหตุใดความผันผวนของความคาดหวังจึงส่งผลต่อทั้งการผลิตและการจ้างงานประเด็นสุดท้ายบทบาทของรัฐในการประคับประคองเศรษฐกิจยามวิกฤตอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือมีอิทธิพลสูงคือข้อเสนอเชิงนโยบายว่ารัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพของอุปสงค์รวมโดยเฉพาะผ่านนโยบายการคลังและการเงินในช่วงเศรษฐกิจถดถอย เคนเสนอว่าการใช้จ่ายภาครัฐสามารถช่วยดึงเศรษฐกิจออกจากภาวะซบเซาได้แม้จะต้องยอมขาดดุงบประมาณในระยะสั้นเพราะต้นทุนของการปล่อยให้การว่างงานยืดเยื้ออาจสูงกว่าเมื่อมองในเชิงประวัติศาสตร์แนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายในยุคภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และต่อมาในนโยบายเศรษฐกิจของหลายประเทศหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงทฤษฎีอธิบายความล้มเหลวของตลาดแต่ยังมอบกรอบคิดว่ารัฐควรทำอะไรเมื่อเศรษฐกิจติดกับดักของอุปสงค์ต่ำจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการเชื่อมทฤษฎีระดับสูงเข้ากับคำถามนโยบายที่ใช้งานได้จริงโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคประวัติความคิดทางเศรษฐกิจนโยบายการคลังและบทบาทของรัฐในช่วงวิกฤตโดยเฉพาะนักศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมเศรษฐกิจจึงเกิดการว่างงานและภาวะถดถอยได้แม้ในระบบตลาดเสรีการอ่านงานของเคนช่วยให้มองเศรษฐกิจเป็นระบบที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ความคาดหวังและความไม่แน่นอนมากกว่าการพึ่งสมมติฐานว่าตลาดจะปรับตัวได้เสมอสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายกลไกแต่เสนอกรอบคิดที่เปลี่ยนวิธีออกแบบนโยบายสาธารณะไปอย่างถาวรแม้ตัวบทจะมีความหนาแน่นและเชิงทฤษฎีสูงแต่คุณค่าของมันอยู่ที่การเปิดมุมมองใหม่ต่อการจ้างงานอัตราดอกเบี้ยการลงทุนการใช้จ่ายของรัฐซึ่งยังคงเป็นประเด็นหลักของเศรษฐกิจโลกจนถึงปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเมเนตเคนส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่